Ons praat vandag oor dat jy moet besin voordat jy 'n pakket neem. Ek gesels met Marius Kreer en Janko Sieberhagen. Goeiemôre julle.
Goeiemôre Amorey en goeiemôre al die luisteraars.
Goeiemôre Amorey.
Goed, nou Marius, hoekom wil jy nou vandag spesifiek, hoekom wil julle hier oor praat?
Weet jy, ons het nogal die afgelope paar maande is ons nogal gebombardeer deur mense wat ons kontak. Veral in ons omgewing en Worcesterbaai omgewing, wat gebeur met Petro SA, dat lyk my daar gaan nou baie mense word pakkette aangebied omdat hulle basies die gas het opgeraak hier so in Worcesterbaai en dan ek weet daar's ook by Transnet is daar ook mense wat ons baie wat ons kontak wat baie pakkette moet neem en ons sien eintlik maar dat mense baie foute maak in hierdie proses en baie emosionele besluite maak en ek dink dit is hoekom ons miskien vandag wil 'n paar riglyne gee hoekom mense moet besin voor jy 'n pakket aanvaar. En natuurlik baie mense het nie 'n keuse nie, jy word afgelê, dan het jy nie 'n keuse nie. Maar ek dink 'n mens moet 'n bietjie na advies of advies kry hier rondom want weet as jy nou daai geld van jou gespandeer in die verkeerde plek, dan is 'n deel van jou pensioen wat weg is wat jy nooit gaan opmaak nie. En mense maak mos maar baie keer besluite wat nie tot jou eie voordeel is nie.
Goed, so Marius, wat is die grootste foute wat mense maak in die proses om 'n pakket te aanvaar al dan nie?
Kyk, ek dink mense se vreugde of jou geluk in jou lewe hang seker 90% af van die besluite wat jy maak. Jou ongeluk natuurlik ook. En ek dink dit eerstens moet 'n mens kyk of jy emosie kan uithaal uit hierdie besluite. Die foute wat mense baie meestal maak is hulle neem 'n besluit voordat hulle hulle huiswerk gedoen het, hulle neem 'n emosionele besluit. Kom ek sê ek word 'n pakket aangebied en ek verdien 30-40000 rand 'n maand, ewe skielik is hier 5-6 miljoen lompsom wat hier voor my gegooi word as 'n pakket. En ek dink myself maar hier, ek kan dan baie met hierdie geld doen. En dan neem die persoon 'n pakket en dan kom hulle na ons toe nadat hulle die pakket die besluit klaar gemaak het, hulle klaar geteken vir die pakket en dan kom hulle na ons toe sê vir my help my bietjie, ek moet nou 'n lewe van hierdie geld. En dan kom hy dalk agter as ons die beplanning vir hom doen, maar hier is nie genoeg geld om van te lewe nie. So dis een van die probleme. Die ander probleem is dat mense kyk nie daaraan om daai selfde inkomste wat hy nou gehad het te probeer beskerm na die tyd nie. En natuurlik die foute wat mense maak is hulle neem besluite om dan na iets te begin in 'n lewe wat hy nog nooit gedoen het, miskien 'n droom gehad om 'n restaurant iewers oop te maak in die Suidkus of om 'n plaasie te koop omdat hy nog altyd hierdie ding in sy kop het van 'n plaas, maar hy het nie genoeg kennis daarvan nie. En Warren Buffett sê altyd moenie by 'n besigheid betrokke raak wat jy niks kennis van het nie. Dit is van die grootste foute wat mense maak. En natuurlik dan doen mense baie keer 'n dwaase ding. Hulle gaan koop die eerste ding wat hy doen met daai pakket geld is, hy koop daai 4x4 wat hy nog al die jare van gedroom het. Inteendeel ek het so iemand in my kantoor gehad 2 weke terug. Sies my nou net 'n bietjie foutjie gemaak. Sê, wat se fout het jy gemaak? As jy nie, ek het nou my laas jaar hierdie Hilux bakkie gekoop. Skielik doen die naam nou noem. Wat ek nog altyd wou gehad het, maar ek het nou 800000 wat minder om van te lewe. Eers keer toe kom ek agter maar dit wat oor is nie genoeg om van te lewe nie. En nou as jy nou 'n pakket kry op 60, dan is daar nie die moontlikheid van nuwe werk is nie so voor die hand liggend soos 'n ou wat nou dalk op 40 'n pakket neem. So dit is maar van die foute wat mense maak.
Sjoe. Nou Janko, wat is die belasting implikasies wanneer 'n persoon 'n pakket aanvaar?
Ja, dankie Amorey, die lyn was bietjie onduidelik, so ek sê sommer weer môre ook aan jou en aan al die luisteraars. Ja, dis 'n baie goeie vraag. Kyk, daar word ons gesê daar's net twee goed wat seker is in die wêreld en dit is dood en belasting. So ergens gaan jy belasting betaal. Maar wat ons gevind het is persone sien dit in isolasie. Hulle sien die belasting implikasie van 'n pakket as een ding en dan die belasting implikasie van hulle aftrede as iets anders. En die feit van die saak is dit loop eintlik baie naby aan mekaar en hand aan hand. So as ons kyk na die belasting implikasie van 'n pakket, moet mens eers gaan kyk want dit werk 'n bietjie anders vir persone wat deel is van 'n privaat pensioen in vergelyking met persone wat deel is van 'n staatspensioen soos byvoorbeeld Transnet of SAA ensovoorts. So as ons kyk na 'n privaat pensioen, kry jy in totaal tussen beide jou pakket geld, maar ook as jy aftree en 'n lomsom onttrek, kry jy R500 000 belastingvry en dan tussen 500 en 700.000 sal jy 18% belasting betaal, tussen 700.000 en 1 miljoen en 50.000 sal jy 27% belasting betaal en dan bo 1 miljoen en 50.000 sal jy 36% belasting betaal. So die probleem waarmee ons nou sit en Marius het ook daaraan geraak is, sê nou maar 'n persoon het byvoorbeeld 1 miljoen rand pakket gekry en hy het dit nou onttrek en gedoen wat hy nog altyd wou gedoen het, aanbouings aan die huis, dalk het hy nog skuld gehad wat hy moes afgelos het en soos Marius genoem het die pakkie gekoop het, dan sê op daai 1 miljoen rand 130 000 rand se belasting betaal het. Nou kom hy na ons toe nadat hy sy pakket geneem het en sê hier's nou my pot aftreegeld, julle moet nou vir my beplanning doen. En dan as ons vir hom 1 miljoen rand nog wil onttrek, as deel van sy pensioenfonds, dan gaan hy op daai 1 miljoen rand 360 000 rand se belasting betaal, wat basies eintlik 3 keer meer is as wat hy sou betaal het, as hy nie die pakket as hy maar net die pakket as deel van sy beplanning gesien het. So dit illustreer maar net die belangrikheid van om die pakket as deel van die aftreebeplanning te sien en dit nie in isolasie te sien nie en met ons te praat of met 'n kundige persoon te praat voor jy eintlik besluit moet jy hierdie pakket aanvaar. Die pakket is nie die goue eier nie. Baie keer is dit baie goed, maar jy moet seker maak jy neem dit in berekening as dit kom by jou aftreebeplanning. En dan net as ek so vinnig kan raak net aan 'n staatspensioen, dit werk eintlik maar basies in beginsel dieselfde, maar hulle kry 'n bietjie groter gedeelte belastingvry afhangend van hulle jare diens. En wat ons nou al gesien het, meeste van die persone of kliënte wat by ons aankom wat so rondom 40 jare diens het, sal gewoonlik in plaas van R500 000 plus minus hier by 'n miljoen rand belastingvry kry. So ek wil dit redelike wesenlike belastingimplikasies en dit is die ander ding wat ook nie in berekening gebring word deur baie persone nie is. Ek wil SARS kyk pro rata na jou pakketgeld en jou as jy onttrekking doen op aftrede uit jou pensioen uit. Maar indien jy in die verlede by 'n ander maatskappy gewerk het en daar ook dalk van jou pensioen onttrek het, gaan SARS dit ook in berekening bring en dit bring stoot jou belastingkoers redelik hoog op, soos ons nou gesien het, ek wil die hoogste koers is basies 36%. So dan vir elke rand wat jy onttrek, moet jy 36 sent aan die ontvanger gee, wat niemand regtig wil doen nie. So ons dink maar net dis regtig belangrik om jou pakket en jou aftrede as een te sien en die belastingimplikasie mooi te verstaan voordat jy enige besluit neem.
Goed, so jammer Marius, ja.
Een van die ander dinge waaroor werkgewers baie keer onderhandel, veral wanneer die werkgewer het 'n verpligting kontraktueel om die persoon se mediese fonds subsidie te betaal al het hy afgetree. Die oomblik as 'n pakket aangebied word, dan onderhandel die werkgewer baie keer met die werknemers en sê maar, "Jy, ons gaan nou vir jou 'n lompsom gee, want dan is ons klaar met jou, want ons gaan nie meer vir jou 'n bydra maak nie." So baie mense verloor hulle bydra as hulle 'n pakket vat sonder dat hulle 'n lompsom kry en baie word 'n lompsom aangebied en hulle keuse om dit te vat. En daai lompsom lyk gewoonlik so aanloklik, want weet as jy nou sê maar vir my mediese fonds wat ek nou kom en sê R8000 'n maand betaal, die werkgewer betaal 4 en ek betaal 4. Gaan die werkgewer bied vir my 'n lompsom aan van R600000. Dit klink fantasties en ek meen jy kan ek nou daai R600000 gebruik om my mediese fonds bydrae te betaal wat ek nou nie meer gaan kry by die werk of subsidie. Maar as jy dit gaan kapitaliseer, met ander woorde jy gaan sê oor die volgende 30 jaar moet ek nou R4000 betaal plus ek moet mediese inflasie betaal wat hoër is as die gewone inflasie. Dan kom ek agter maar eintlik moes hulle my 1.2 miljoen gegee het om hierdie sommetjie om dit te regverdig. So mense moet nie net die besluit maak gegrond op die lompsom wat hulle kry voordat hulle nie behoorlike beplanning gedoen het om te sien maar gaan hierdie mediese fonds lompsom nou regtig my subsidie betaal wat die werkgewer betaal en dan wil ek liewers nie die lompsom hê nie en ek gaan vir die werkgewer liewer sê betaal liewer my subsidies soos wat jy sou betaal het as wat ek normaalweg afgetree het. So dis 'n baie belangrike ding wat dit kan jou baie seer maak in die toekoms as jou mediese fonds uitgeput raak.
Goed Janko, terug na jou. Hoe kan 'n persoon sy of haar finansiële posisie verbeter deur nie die pakket te aanvaar nie en deur nog langer te werk. Ek meen, sal 'n jaar of twee se bydra tot 'n aftreefonds 'n groot verskil maak aan die persoon se aftreekapitaal?
Ja, dit is eintlik die groot vraag. En dis eintlik skrikwekkend om te sien watter impak het 'n jaar of twee. So ons het dit probeer om te gaan prakties illustreer vir van die luisteraars. En net voor ek begin, net om te sê, elkeen se situasie is anders en daar is nie 'n tipe van, soos die Engelsman sal sê, one size fits all nie. Maar ek wil ons het 'n paar somme gaan doen wat ek somme met die luisteraars sal deel, is om te sê, indien 'n persoon 'n pakket neem vandag en hy is 60 jaar oud, en sê nou maar hy gebruik nou sy geld vir ander doeleindes en dan kom hy by ons en sê, luister, hier is my oorblywende pensioen, dit is byvoorbeeld 7 miljoen rand werd en hy benodig R30,000 per maand na belasting en ons wil daarom vir hom elke jaar 'n verhoging van inflasie gee, want soos ons almal weet, raak die lewenskoste baie duur. Gaan sy geld nie hou tot hy 90 is nie. Dit gaan voor dit opraak. Maar indien persoon vir 1 jaar aanhou werk met presies dieselfde bedrag, selfde inkomstebehoefte en so voort, sal sy toekomstige waarde as hy 90 is 3.7 miljoen rand wees. En dan indien die persoon vir 2 jaar aanhou werk, sal die toekomstige waarde 9.5 miljoen wees. En indien die persoon vir 3 jaar werk, sal die toekomstige waarde 15.6 miljoen wees op ouderdom 90. En dan laaste, indien die persoon vir nog 4 jaar werk, sal die waarde van die belegging rondom 21 miljoen rand wees op ouderdom 90. So wat net vir mense illustreer, jy gaan van basies dit nie maak nie, vir nog 4 jaar werk tot en met 21 miljoen wat oor is op ouderdom 90. En ek dink, ek bedoel, dit is ook die belangrike ding is om te sê, luister, want ons kry ook kliënte wat sê, maar man, my ouers is dood op 75, ek gaan nie lewe tot 90 nie, ek gee nie om nie, ek kan my geld vinniger opgebruik. Maar ek bedoel, daar was 'n studie gedoen oor die gemiddelde lewensverwagting en in 1980 was dit byvoorbeeld 59 vir 'n man en 64 vir 'n vrou gewees, waar dit vandag 71 vir 'n man is en 76 vir 'n vrou. So dit het basies 12 jaar ouer geraak gemiddeld. So hoe gaan dit lyk oor 10 of 20 jaar met, ek wil ons almal weet, wat se tipe navorsing gaan in die mediese sorgdienste ensovoorts in. So ek dink net mens moet eerder beplan asof jy 90 is en dan sê Marius altyd, dan sê eerder aan die aangenaam verras as wat jy sit en gedink het jy gaan op 75 of 80 doodgaan en dan is jou geld ook op daardie stadium. So net soos wat 'n jaar of twee langer werk 'n wesenlike impak hê op hoe lank jou kapitaal hou, is dit maar dieselfde vir of jy 'n pakket as deel sien van die aftreebeplanning of sien dit as hierdie tipe van goue eier wat jy kan gebruik vir al die rande ander goed wat jy nog altyd wou gedoen het. En ek dink dit illustreer net weer vir luisteraars om te luister, my pakket moet ek as deel sien van my aftreebeplanning. Dis nie iets wat apart hanteer word nie en ek moet by 'n kundige persoon uitkom wat vir my kontantvloei kan doen om te sê hoe lyk my posisie oor 5 op 85 of 90 afhangend van watter kapitaal ek beskikbaar het en wat my inkomstebehoefte is. En dan sien gaan ek dit maak of nie maak nie. En ek wil as jy dit dan sien, maar luister, ek is in die moeilikheid hier, dan moet jy weer 'n paar ander planne gaan maak of dalk met die werkgewer gaan praat, kan mens nie dalk op 'n konsultasiebasis aanbly nie of 'n ander tipe inkomste vir myself genereer. So ek dink net hierdie illustreer lekker vir die luisteraars om te sê, luister, ek wil 2 of 3 jaar verskil maak amper 20 miljoen rand verskil as jy 90 is en dit is 'n wesenlike impak.
Goed, Marius, ons gaan nou kom by vrae van luisteraars. Marius, kom ons bespreek die persoon wat 'n gedwonge pakket moet neem. Hoekom hy of sy by hulle finansiële doelwitte uit?
Ja, dis natuurlik die moeilike situasie waar persone gedwing word om 'n pakket te neem omdat die maatskappy miskien toemaak of afskaal of mense moet basies laat gaan omdat hulle nie meer dieselfde wins maak nie of wat ook al wat die rede ook al is. Ek dink hierdie goed gebeur gewoonlik daarom nou nie in 'n week nie. Jy weet gewoonlik is daar dan 'n paar maande voor die tyd sprake daarvan mense begin praat daaroor en sê maar hier gaan moontlik pakkette kom. Ek dink as 'n mens redelik seker is dat daar so iets gaan gebeur in jou maatskappy,
dan moet jy betyds probeer om 'n soortgelyke inkomste of 'n pos op 'n ander plek te kry. Alles het net gedeeltelik, alles het nie heeltemal die volle inkomste wat jy kan kry nie, maar probeer ten alle koste nie in 'n situasie wees waar jy eers sonder werk gaan wees, omdat jy pakket gekry het en nou begin jy dan werk soek nie. Of jy begin planne maak om jou inkomste te vervang, want die grootste probleem wat mense het is, hulle begin dan van hulle aftreekkapitaal gebruik, natuurlik het hulle nie keuse nie, en as hulle weer 'n ander werk kry, het hulle 'n klomp van hulle kapitaal gebruik wat hulle nooit weer gaan opmaak nie, en dit gaan 'n groot impak hê op hulle pensioenfonds, op pensioen bydraes wat hulle sou gemaak het, maar die werkgewer sou gemaak het, so dat baie minder kapitaal by aftrede nie. Die ander probleem wat hulle het is, hulle moet nou oorbrugging kry vir 'n maand of 2 of 3. So moenie jou kapitaal iewers vasbelê waar jy nie toegang het tot jou kapitaal nie. So as jy dit in 'n bewaringsfonds oorplaas, jou pensioengeld, dan mag jy 'n onttrekking maak daaruit. So as jy dan nou 'n maand of 2, 3 nie genoeg inkomste kry voordat jy 'n nuwe werk het nie, kan jy ten minste van daai kapitaal gebruik in jou bewaringsfonds. Natuurlik so min as moontlik, want as jy pensioen wat jy dan vroeg voortydig beginne gebruik. En natuurlik moet 'n mens dan probeer om alle uitgawes te sny waar jy moontlik kan. As jy dan vir 'n paar maande moet wees sonder 'n televisie of 'n paar ander luksere wat jy nou het, dan moet dit maar so wees. En die groot ding wat 'n mens nie moet doen nie is, moenie 'n besigheid begin of laat iemand jou intraat in 'n besigheid wat jy niks van weet nie. En jy gooi 'n klomp geld daarin, want as jy dit dan verloor, het jy nie genoeg tyd jare oor om reg daai pensioen weer terug te spaar wat jy sou gehad het met jou pakket nie. Ek dink mense dink baie keer, omdat ek, kom ons noem dit nou sommer so, ek is 'n ingenieur en ek wil geen ander werk doen as 'n ingenieur nie. Ek dink mense moet anders begin dink hieroor. Misschien maar weet jy, ek sal nou vir my gesin moet sorg, al moet ek iets anders doen. Al moet ek iets doen wat dalk nie vir my dieselfde status wil gee as wat ek gehad het toe ek in hierdie pos was nie. Maar dan is dit so, ek dink in Suid-Afrika het iemand nou gesê, dit gaan nie meer watter werk ek het nie, dit gaan of ek 'n werk het. So dis baie belangrik dat mense regtig planne maak om 'n inkomste te kry. En as dit 'n deeltydse inkomste is tot tyd terwyl jy weer 'n ander werk kan kry, dan is dit goed. Maar ek dink die probleem is wat ons maar net het, is dat mense, veral as hulle jonk is en nie vinnig werk kan kry nie, gebruik daai kapitaal op wat hulle gespaar het in 'n pensioenfonds om te oorleef, en natuurlik dan is hulle altyd in die moeilikheid vorentoe om haarself weer terug te maak.
Goed, ek sien hier in die vrae, meeste goed, ag, julle het al meeste van hierdie onderwerpe in die vrae gedek. Net 'n vraag, miskien iemand wat hier uit die heup uitskiet, Mariansie, sy het afgetree en sy doen nou ekstra werk op die internet vir iemand oor see. Sy sê, hoe moet sy nou maak? Waar moet sy belasting betaal?
Suid-Afrikaanse inwoner is, word jy op jou wêreldwye inkomste belas. So dit hang af hoeveel die inkomste is wat sy verdien, en dan ook haar ouderdom, want dan kry jy ekstra kortings. So dit sal bepaal of sy belasting moet betaal, indien enige, dan sal dit volgens die gewone belastingskale belas word. So ja, dit is maar die eenvoudige antwoord op daai.
Goed, Marius, wil jy dalk iets praat nog oor huidige beleggingsstrategieë en portefeuilles?
Ja, ek dink ons kry baie navraag oor, veral in hierdie tye waar markte nogal baie onstuimig is, en die beurs, ons plaaslike beurs, het hier van 77,000 afgeval na hier by 70,000 rond. Buitelandse markte is hier in die 20% af. Van die buitenlandse maatskappy is 40-50% af. Daar's ongelooflike goeie geleenthede, en ek dink is 'n baie goeie tyd vir mense om nou, indien hulle nou kapitaal het, om buitenlandse bates en Suid-Afrikaanse bates te koop, plaaslike aandele en buitenlandse aandele. Ek dink daar's geleenthede wat 'n mens, jy kry hulle so een keer in 5 jaar, ek dink dis nou weer sulke tyd. Van wat ons eie beleggingsstrategie betref, ons het al laas jaar het ons begin om ons risiko bietjie te verminder in ons portefeuilles, en ons het geld geskuif na meer konservatiewe portefeuilles toe. wat natuurlik vir ons nou beskerming gebied het toe die mark val, en ons kan daai geld, ons is in die proses om te kyk om van daai geld weer terug te sit in die mark, om op hierdie laar vlakke weer in te koop. Ek dink mense, as mense kyk na die olieprys, is heel moeilik vanaand 'n verhoging kry. Ek dink die olieprys is hier by $117. Praat gister met iemand wat ons weet maar het alles wat ons gebruik in ons huis, deesdae kom van oorsee af. Ons voer alles in. Elke ding wat jy koop is maar meeste is oorsee gemaak, jou petrol, jou motor en alles. En as jy nie buitelandse 'n buitelandse portefeulje het of buitelandse beleggings waar jy dollars of buitelandse valuta besit nie, het jy nie 'n manier om jouself te verskans teen al hierdie verhogings nie. Al wat jy gaan beskerm oor die lang termyn is as jy 'n gedeelte van jou portefeulje in die buiteland het. En ek dink dit met die rand op 15.56 baie vandag rond is, en op hierdie vlakke waar die buitelandse aandele beurs is, is dit regtig 'n koopgeleentheid vir baie mense. So mense wat miskien nog wonder of hulle geld moet uitvat buiteland, ek dink is 'n baie goeie tyd om dit nou te doen.
Goed, Janko, wat sê jy daaroor?
Ja, ek wil sommer net aansluit by Marius, om net so 'n bietjie teruggegaan na ons proses toe. So as jy nou deur hierdie hele proses is van jy het nou met 'n kundige persoon gepraat, jy het jou pakket geld, jy het jou aftreegeld gehad en daar's vir jou 'n behoorlike beplanning gedoen. As deel van ons proses, en ek het dit laasweek weer ervaar toe ek 'n kliënt gesien het, is ons wil altyd jou kontantvloei behoeftes of jou inkomste behoefte bepaal eintlik hoe ons die geld vir jou gaan belê. Want as deel van ons proses wil ons altyd ten minste 5 tot 7 jaar se inkomste behoefte wat 'n persoon het konservatief belê. Want die geskiedenis het so gewys, as jy oor 'n 5 tot 7 jaar periode kyk, dan presteer aandele beter as kontant, maar daar was al periodes van 2 of 3 jaar wat aandele swakker presteer het as kontant. So ek dink dit is 'n belangrike ding om te sê, as deel van jou strategie moet jy, as jy inkomste nodig uit jou beleggings uit, moet jy ten minste 5 tot 7 jaar se inkomste behoefte konservatief gaan belê in tipe van 'n geldmark en effekte, en dan met die ander gedeelte kan jy in groeibates belê wat vir jou aandele blootstelling is plaaslik en in die buiteland. Want dan weet jy, luister, ek het hierdie buffer gaan opbou, hierdie wisselvalligheid wat ons nou ervaar. Ek wil sedert Desember tot nou is dit vir meeste luisteraars moeilik om na hulle beleggingsstate te kyk. Ek het nou die dag het een van die kliënte my so WhatsApp gestuur te sê hy was nou die laaste 2 weke te bang om te gaan kyk, want hy hoor net hoe die goed val, en toe het hy gaan kyk en dit is glad nie eintlik so erg nie, wat maar net weer vir mense wys ons beleggingsstrategie werk. Maar ek dink daai is baie belangrik om die kontant gedeelte een kant te sit, jou inkomste daai te betaal en dan met die res in groeibates te sit. Want ek het dit ervaar laasweek toe ek 'n kliënt sien, om sê hy's in al hierdie klomp verskillende fondse, en van dit is gebalanseerde fondse, so hulle het kontant blootstelling en ook aandele blootstelling. Maar sy inkomste kom uit daai gebalanseerde fonds elke maand. Nou val die markte wesenlik, soos wat ons nou gesien het van Desember tot op vandag se datum. Nou moet hulle vir hom sê, nou maar hy soek argument met halwe R20.000 'n maand se inkomste. Nou moet hulle vir hom uit daai gebalanseerde fonds R20.000 betaal. Maar nou gaan verkoop hulle van die aandele gedeelte en ook van die kontant gedeelte. So maar hy soek nog steeds sy R20.000. So nou moet hulle meer aandele gaan verkoop, want die prys het nou geval, om aan hom nog steeds sy R20.000 te betaal. So ek dink dit is 'n baie belangrike deel van enige beleggingsstrategie, want jy wil nie jou verliese realiseer nie. Ek bedoel, as markte val, dit sal weer herstel as jy dit net los, maar as jy in daai posisie is wat jou inkomste uit 'n gebalanseerde fonds of 'n fonds betaal word wat aandele blootstelling het, dan realiseer jy eintlik van die verliese waaraan mens nooit wil wees nie. So ek dink hierdie hele ding om op te som, dit begin by skryf 'n behoorlike adviseur wat 'n kundige is op die gebied, wat die belasting implikasies verstaan van al die verskillende faktore. Doen 'n behoorlike kontantvloei en 'n beplanning voordat jy enige besluite maak. En dan as jy besluit het, luister, dis nou dit, jou kontantvloei lyk gesond, maak seker jou beleggingsstrategie spreek hierdie tipe van risiko aan wat ons nou net genoem het, van die kontant gedeelte en die aandele gedeelte.
Goed, so as jy wil belê, kontak nou onmiddellik vir Marius Kreer of Janko Sieberhagen. Hulle is albei by die George kantoor. Marius, waar kan ons jou in die hande kry?
Hulle kan vir ons op my nasionale nommer skakel 0861 348190. Hulle kan ook vir my 'n e-pos stuur. E-posadres is marius.kreer@psg.co.za.
Goed, Janko?
Ja, my nommer, ons is in dieselfde kantoor, so die nommer is dieselfde en dan my e-posadres is janko@sibarhagen@psg.co.za.